Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Za svetega očeta noc petka na soboto minila mirno. Naj živi poezija. Zbirka besedil papeža Frančiška o poeziji in literaturi, papeži in prostovoljstvo, šola življenja, ki uči zastonskosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za prvo postno nedeljo.
Tudi v soboto 8. marca zjutraj je tiskovni urad svetega sedeža sporočil, da je pretekla noč za papeža Frančiška minila mirno. Novo zdravniško poročilo bo objavljeno v večernih urah. Petek 7. marec je bil za svetega očeta v znamenju počitka in molitve. Nadaljeval je s terapijami, vključno z respiratorno fizioterapijo, po noči pa zdravniki nadaljujejo z neinvazivno mehansko ventilacijo. V petek zjutraj je približno 20 minut preživel v osebni molitvi v kapeli stanovanja v 10. nadstropju poliklinike Gemelli. Čez dan je nadaljeval z nekaterimi delovnimi obveznostmi. Stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, vendar je klinična slika še vedno kompleksna, zato tudi prognoza zdravnikov ostaja zadržana. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je v petek prav tako poudaril, da je bil papež tisti, ki je želel, da je bil na začetku molitve rožnega venca na trgu svetega Petra v četrtek zvečer predvajan zvočni posnetek z njegovim glasom, in sicer kot znamenje zahvale za številne molitve ter sporočila naklonjenosti, ki jih prejema, odkar je bil 14. februarja sprejet v bolnišnico.
Na knjižne police prihaja knjiga z naslovom Naj živi poezija. Gre za zbirko besedil papeža Frančiška o poeziji in literaturi ter njuni pomembni vlogi na področju vzgoje in izobraževanja. Urednik knjige je Antonio Spadaro, podtajnik dikasterija za kulturo in vzgojo, ki je zbral misli iz papeževih okrožnic in apostolskih spodbud, pa tudi iz sporočil, poslanic, predgovorov, intervjujev in osebnih pisem. Papež Frančišek se uredniku knjige zahvali s kratkim lastnoročnim zapisom, v katerem je med drugim izrazil željo, da bi se poezija poučevala tudi na papeških univerzah. Zatrdi, da bi morali v svojem življenju, pa tudi v izobraževanju, obnoviti okus za literaturo, sicer smo kot posušeni sadeži. Poezija nam vsem pomaga, da smo ljudje in danes to zelo potrebujemo, dodaja Frančišek. Jezuit pater Antonio Spadaro, sicer tudi teolog in literarni kritik, k knjigi prispeva svojim esejem ter ponuja nekaj izhodišč za razumevanje papeževega pristopa k literaturi. Izpostavi široko paleto piscev, ki so prispevali k njegovi formaciji, od Borgesa do Dostojevskega, Manzonija in Danteja. Papež Frančišek, ugotavlja Spadaro, v svoj papeški nauk vključuje pesniški in simbolni logos kot sestavni del svojega diskurza, kar pomeni, da navaja pesnike in pisatelje. Naprimer, v apostolski spodbudi Querida Amazonija navaja kar 17 pisateljev in pesnikov. Papeževa zbrana razmišljanja ne poudarjajo le temeljne vloge poezije in literature pri človeški in duhovni formaciji, da bi tako bolje razumeli sebe in druge, ampak tudi raziskujejo pomen ustvarjalnosti in domišljije v življenju in veri ter spodbujajo uporabo novega in odločnega jezika, ki je potreben za širjenje evangeljskega sporočila. Cerkev mora vedno bolj razumeti, kako današnji človek razume samega sebe, da bi lahko razvila in poglobila svoj nauk, je dejal papež v enem od intervjujev, vključenih v knjigo. Poezija mi je zelo všeč, pa je dejal leta 2017 med srečanjem z ustvarjalci jezuitske revije La Civiltà Cattolica, katere urednik je prav pater Spadaro. Poezija je polna metafor, je takrat zatrdil. Razumevanje metafor pa pomaga, da je mišljenje okretno, intuitivno, prožno in ostroumno. Kdor ima domišljijo neotrpne, ima smisel za humor, vedno uživa v sladkobi milosti in notranje svobode. Papež Frančišek je avgusta 2024 napisal celo pismo o vlogi literature v formaciji. Dejanje branja, zapiše, je torej kot dejanje razločevanja, po katerem je bralec osebno vpleten kot subjekt branja in hkrati kot objekt tega, kar bere. Ob branju nekega romana ali nekega pesniškega dela bralec v resnici doživi izkušnjo, da ga preberejo besede, ki jih bere. Obnoviti moramo načine odnosa do stvarnosti, ki bodo gostoljubni, nestrateški, ne neposredno naravnani na rezultat, v katerih bo mogoče pustiti, da se pokaže neskončni presežek bitja, tedaj literatura postane telovadnica, kjer vadimo svoj pogled za iskanje in raziskovanje resnice o ljudeh in o situacijah kot skrivnosti, polni presežka pomena, ki se lahko samo delno izrazi v kategorijah, razlagalnih shemah, linearni dinamiki vzrok-učinek in sredstvo-cilj.
V Rimu 8. in 9. marca poteka jubilej prostovoljcev, katerega se udeležujejo številni člani neprofitnih in nevladnih organizacij ter socialni delavci z vsega sveta. Ob tej priložnosti predstavljamo nekatera razmišljanja zadnjih treh Petrovih naslednikov o prostovoljstvu. Človek je v polnosti uresničen samo, če ljubi in se daruje drugim. To je bilo središče sporočila papeža Janeza Pavla II. Ob mednarodnem letu prostovoljstva, ki ga je leta 2001 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. V njem med drugim beremo: z ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bratov krščanstvo uresničuje vso svojo osvobajajočo in odrešujočo moč. Dejavna ljubezen je najbolj zgovorna oblika evangelizacije, saj z odgovarjanjem na telesne potrebe ljudem razodeva ljubezen Boga, ki je skrben in oče, ter se vedno zauzema za vsakega posameznika. Ne gre samo za zadovoljevanje materialnih potreb bližnjega, kot so lakota, žeja, pomankanje nastanitev ali zdravstvena oskrba, ampak zato, da bi ga privedli do tega, da bi osebno izkusil Božjo ljubezen. S prostovoljstvom kristjan postane priča te Božje ljubezni. Oznanja jo in uresničuje s pogumnimi in preroškimi dejanji. Ni dovolj priti naproti tistim, ki se nahajajo v materialnih težavah. Hkrati se je potrebno odzvati na njihovo hrepenenje po vrednotah in globokih odgovorih. Pomembna je vrsta ponujene pomoči, še bolj pa srčnost, s katero jo nudimo. Ne glede na to, ali gre za male projekte ali za velike dogodke, je prostovoljstvo poklicano, da v vsakem primeru postane šola življenja, zlasti za mlade, da jih pomaga vzgajati za kulturo solidarnosti in sprejemanja, ki je odprta za zastonsko podaritev samega sebe. Papež Benedikt XVI. Pa je na srečanju s prostovoljci med svojim apostolskim potovanjem v Avstriji leta 2007 dejal, da delovanje na področju prostovoljstva predstavlja odmev hvaležnosti in posredovanje prejete ljubezni. Zbrane je nagovoril z naslednjimi besedami: Bog hoče ljudi, ki ljubijo z njim, je v 14. stoletju dejal teolog Dun Scott. Če gledamo z tega vidika, je zastonsko udejstovanje zelo povezano z milostjo. Kultura, ki hoče vse prešteti in vse plačati, ki odnose med ljudmi postavlja v nekakšen utesnjujoč oklep pravic in dolžnosti, s pomočjo številnih prostovoljcev doživlja, da je življenje samo po sebi nezaslužen dar. Naj bodo razlogi in načini prostovoljnega dela še tako različni, raznovrstni ali celo protislovni, je na vse zadnje v temelju vseh ta globoka skupna značilnost, ki izvira iz zastonskosti. Življenje smo zastonsko prejeli od svojega stvarnika. Zastonsko smo bili osvobojeni slepe poti greha in zla. Zastonsko nam je bil podarjen duh s svojimi raznovrstnimi darovi. Tudi papež Frančišek je v času svojega pontifikata večkrat spregovoril o pomenu in vrednosti prostovoljstva. Na srečanju s člani Zveze krščanskih organizacij za mednarodno prostovoljno delo je poudaril, da biti prostovoljec pomeni predvsem iti ven oziroma izstopiti, da bi srečali drugega. Prostovoljstvo – to je ena najlepših stvari. Vsakdo se namreč svobodno odloči za to pot, ki je pot izhoda drugemu naproti. Pot izhoda z iztegnjeno roko, pot izhoda, da bi poskrbel za druge. Potrebno je nekaj narediti. Lahko ostanem doma, mirno sedim, gledam televizijo ali počnem druge stvari. Ne, jaz se potrudim, da grem ven. Prostovoljstvo je napor, da grem ven, da bi pomagal drugim. Ne obstaja prostovoljstvo za mizo in ni prostovoljstva ob televiziji. Ne. Prostovoljstvo je vedno v izhodu. Z odprtim srcem, z iztegnjeno roko, z nogami pripravljenimi na odhod. Iti ven, da bi se srečali, ter iti ven, da bi dajali, je dejal papež Frančišek. Izstopiti, da bi srečali drugega prek daru, je v družbi, ki zaradi vojn doživlja globoke rane, hvalnica bratstvu. Je kot zvok jubela, zlasti v tem jubileju upanja.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za prvo postno nedeljo.
Prvo berilo je iz 5. Mojzesove knjige, 26. poglavje, od 4. do 10. vrstice. Duhovnik naj vzame koš iz tvoje roke in ga postavi pred oltar Gospoda tvojega Boga. Potem spregovori in reci pred Gospodom svojim Bogom. Moj oče je bil blodeč Aramejec. Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi tujčeval. Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod. Toda, Egipčani so hudo ravnali z nami. Stiskali so nas in nam nalagali težko tlako. In opili smo v Gospodu, Bogu naših očetov. In Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, trpljenje in stisko. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom, z veliko strahoto, znameni in čudeži. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal Gospod. Tako postavi koš pred Gospoda svojega Boga in padi na kolena pred Gospodom svojim Bogom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 10. poglavje, od 8. do 13. vrstice. Kaj torej pravi? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu. Namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Kajti, če bo svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog odbudil od mrtvih, boš rešen. Srcem namreč verujemo. In tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero. In tako smo deležni odrešenja. Saj pravi pismo, kdorkoli van veruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. In res, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 4. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Jezus se je vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil po puščavi 40 dni, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel, če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril, zapisano je, človek naj ne živi samo od kruha. Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel, tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kaj ti meni je izročena in jo dam, komor jo hočem. Če torej mene počastiš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril in rekel, zapisano je, Gospoda svojega Boga počasti in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil na rob templja in mu rekel, če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, kaj ti zapisano je. Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus je odgovoril in mu rekel, rečeno je, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Ko je hudič končal vsemi skušnjavami, se je omaknil od njega do določenega časa. Razlaga crkvenih očetov. Kakor nas učijo crkvene očetje, so skušnjave sestavni del Jezusovega spusta v našo človeško pogojenost, v brezno greha in njegove posledice. To je spust, ki ga je Jezus prehodil do konca, vse do smrti na križu in pred pekla, do skrajne oddaljenosti od Boga. Na ta način je on roka, ki jo je Bog iztegnil človeku, izgubljeni ovci, da bi jo rešil. Sveti Ambrož pravi, v tej pripovedi je mogoče prepoznati podobo Adama in spomin na Genezo, saj je bil Adam izgnan iz raja v puščavo, medtem ko gre Kristus, novi Adam, v puščavo po nas, da bi nas izpeljal iz puščave skušnjav, ter nas ponovno povedel v raj. Origen pravi, prva skušnjava skuša upeljati Jezusa v greh požrešnosti, ki je pogubil prvega Adama. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da je prvi Adam padel zato, ker je jedel prepovedano hrano, medtem ko je Jezus zmagal, ker ni jedel hrane, s katero ga je Satan skušal v trenutku velike lakote, po 40-dnevnem postu. Sveti Ambrož dodaja, Jezus, učlovečeni Božji sin, beseda Boga je kruh življenja, ki prihaja iz nebes in bo hranil svoje ljudstvo s kruhom, samim seboj, in je premagal Satana s tem nebeškim kruhom, torej Božjo besedo. V drugi skušnjavi Origen pravi, kraljestva, ki jih je Satan v hipu pokazal Jezusu, niso kraljestva kako rimsko ali perzijsko, temveč Satanova nadvlada nad svetom. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da si je Satan s prevaro pridobil ta svet, toda sedaj je prišel Kristus, ki ga bo s pokorščino, trpljenjem in smrtjo ponovno pripeljal pod svojo oblast. Sveti Efrem Sirski pravi, da je Satan v zadnji skušnjavi spremenil taktiko, a je Jezus kljub temu ostal zvez samemu sebi in svoje nespremenljive naravi. Origen pravi, da se psalem obrača na vse pravične, katerim je Kristus dal oblast hoditi po kačah in škorpionih, kot je to Gospod obljubil 72. Kakor uči sveti Avguštin, je Jezus vzel nase naše skušnjave, da bi nam podaril svojo zmago. Zato se ne bojmo soočiti se z bojem proti duhu zla. Pomembno pa je, da to počnemo z njim, s Kristusom, zmagovalcem. Misli Benedikta 16. Jezusa je namreč, potem ko je bil umeščen kot Mesija, mazilen po svetem duhu med krstom v Jordanu, isti duh odvedel v puščavo, da bi ga hodič skušal. Na začetku svojega javnega delovanja je moral Jezus razkrinkati ter zavrniti lažne podobe o Mesiju, ki mu jih je skušnjavec predlagal. Te skušnjave pa so tudi napačne podobe o človeku, ki v vsakem obdobju zalezujejo vest tako, da se preoblečajo v koristne in učinkovite, celo dobre predloge. Osnovni namen te skušnjav je vedno, da bi uporabili Boga za lastne koristi in tako dali prednost uspehu ali materialnim dobrinam. Skušnjavec je prevarant, saj ne sili naravnost v zlo, ampak v lažno dobro in nas prepriča, da sta pravi resničnosti moč in to, kar zadovolji osnovne potrebe. Na ta način postane Bog drugoten, postane sredstvo in končno neresničen, nič več ne velja, izgine. Konec koncev gre v skušnjavah za vero, saj gre za Boga. V odločilni trenutki življenja, no, če dobro pogledamo v vsakem trenutku, smo na križišču. Želimo hoditi za jazom ali za Bogom, za osebno koristjo ali za resničnim dobrim, tem, kar je resnično dobro.
Misli papeža Frančiška. Postni čas je čas, da uredimo čute. Odpremo oči pred mnogimi krivicami, ki neposredno napadajo sanje in načrt Boga. Je čas, da razkrinkamo tri velike skušnjave, ki razbijajo, ločujejo podobo, ki jo je Bog želel oblikovati. Prva skušnjava je bogatstvo, druga skušnjava nečimrnost, tretja skušnjava nadutost. Tri Kristusove skušnjave so tri skušnjave, s katerimi se kristjan vsak dan sooča. Tri skušnjave, ki hočejo razvrednotiti, uničiti in otrgati veselje in svežino Evangelija, ki nas zapirajo okrog razdejanja in greha. Izbrali smo Jezusa in ne demona. Hočemo slediti njegovim sledem, a vemo, da ni lahko. Vemo, kaj pomeni biti zapeljane z denarjem, slavo in močjo. Zato nam cerkev daje ta čas. Vabi nas preobrnenju z eno samo gotovostjo. On nas čaka in hoče ozdraviti naše srce od vsega tistega, kar ga uničuje. To je Bog, ki ima ime, usmiljenje. Njegovo ime je naše bogatstvo. Njegovo ime je naša slava. Njegovo ime je naša moč. Skupaj ponovimo psalmistove besede. Moj Bog, ki vanj zaupam. Izkoristimo torej postni čas kot privilegirani čas za očiščenje, za doživetje tolažeče Božje navzočnosti v našem življenju. Materinska priprošna Device Marije, ki je podoba zvestobe Bogu, naj nas podpira na naši poti in naj nam pomaga vedno zavračati hudo ter sprejemati dobro.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.